Еврорадио.фм.
Петарда. 5 вибухових темов на Еврорадио.
Вітаю, гэта праграма «Петарда» і я, Марія Вайтовіч. Цягам бліжэйшых 30 хвілін падзвядзем вынікі аўторка 9 чэрвеня. Нашыя тэмы. Лукашэнка сабраў нараду сілавікоў і намякнуў, як адкажа на разгойдванне сітуацыі і дэстабілізацыю. Ціханоўскага вінаваціць па тым жа артыкуле, што і арганізатараў плошчы 2010. Еўрасаюз заклікае зняць абвінавачванні. Ініцыятыўная група Віктара Бабарыкі сабрала ўжо 230 тысяч подпісаў, а зараз пра гэта ды іншае больш падрабязна.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
9 чэрвеня падчас нарады з сілавікамі, прысвечанай пытанням нацыянальнай бяспекі, Александр Лукашэнка намякнуў, як ён адкажа на разгойдванне сітуацыі і дэстабілізацыю. Чаго так усе дзівяцца, як Лукашэнка адкажа, цытуе слова кіраўніка дзяржавы яго прэс-служба. Адказ будзе адзін, вы добра разумееце. Сілавікі, відаць, зразумелі, але варта было б распавесці грамадству, што ж гэта за такі адказ. Паводле Александра Лукашэнкі, падзеі развіваюцца па загадзя прыдуманым сцэнары. Спачатку збор подпісаў пераўтвараецца ў несанкцыянаваныя мерапрыемствы, што прыводзіць да дэстабілізацыі грамадска-палітычнай сітуацыі. А пасля, цытата, яны сфармуюць каманды і групы баевікоў. І ён не выключае, што яны захочуць арганізаваць пабоішча на плошчы. Лукашэнка ўпэўнены, што беларускія сілавікі маюць справу толькі з выканаўцамі, а яшчэ ёсць і гаспадары з грашыма. Беларускі кіраўнік запатрабаваў прыцягваць да адказнасці за агрэсіўныя дзеянні ў дачыненні праваахоўнікаў. Паводле яго слоў, пагрозы атрымліваюць і сілавікі, і дзяржаўныя службоўцы, і кіраўнікі участковых выбарчых камісій, якія праводзілі парламенцкія выбары, ды іх сем'і. З усіх бакоў пагрозы эмацыйна гаварыў Лукашэнка. Што гэта такое? Ён падкрэсліў, што гэта крымінальнае парушэнне і за яго павінна быць адпаведная адказнасць. Александр Лукашэнка заявіў, што не дапусціць расколу ў грамадстве. І сёння маем намер прыняць адэкватныя меры, каб захаваць мір і стабільнасць у нашай дзяржаве, гаварыў ён. Для гэтага трэба дакладна разумець, на што гатовыя пайсці асобныя кандыдаты ў кандыдаты для дасягнення сваёй мэты. Кіраўніка дзяржавы цікавіла, якія рэсурсы яны задзейнічаюць для павышэння свайго рэйтынгу. Ці не стварае гэта дадатковыя пагрозы, спытаўся ён у сілавікоў. «Дэмакраты і дэмакраты, але без межа быць не павінна», – гаварыў Лукашэнка. «І не будзе. Вы бачылі ў США, Заходній Еўропе, як супердэмакратычныя дзяржавы абышліся з пратэстоўцамі. Як вядома, агрэсіўных пратэстоўцаў і хуліганаў там разганялі. Часам даволі жорстка з выкарыстаннем спецтэхнікі і спецсродкаў. Але ж там і паліцэйскія станавіліся на калені». Кіраўнік дзяржавы заявіў, што стаіць задача захавання ў краіне стабільнасці, законнасці і правапарадку. Тое, што ад вас патрабуюць канстытуцыя і закон, падкрэсліў Александр Лукашэнка. Гаворка пайшла пра выбарчую кампанію ў краіне, дзе збор подпісаў за вылучэнне кандыдатамі ў прэзідэнты. Адначасова адбываюцца затрыманні сябраў ініцыятыўнай групы Святланы Ціханоўскай. Да таго ж выстаўлена абвінавачванне Сяргею Ціханоўскаму і групе асоб па палітычным артыкуле, па якім судзілі ўдзельнікаў плошчы 2010. Лукашэнка гаварыў, што не ўсе кандыдаты ў кандыдаты маюць намер прайсці гэты шлях цывілізавана, што фіксуюцца шматлікія парушэнні заканадаўства і этычных нормаў, гучаць абразы ў бок улады. Яго абураюць папулісцкія лозунгі і нічым не падмацаваныя абяцанні, з якімі некаторыя патэнцыйныя кандыдаты звяртаюцца да народу. Няхай разбіраюцца самі людзі, кажа Александр Лукашэнка. Народ разбярэцца. На нарадзе прагучала, што недапушчальна пераўтвараць збор подпісаў у несанкцыянаваныя мітынгі. Дапусціць парушэнне закону нельга, пасля нам давядзецца за гэта вельмі дорага заплаціць, працягваў Лукашэнка. Вы ведаеце, як падобныя сітуацыі развіваліся ва ўкраіне, таму закон і яшчэ раз закон. У канцы сваёй прамовы Лукашэнка параіў беларусам асабліва не перажываць і не напружвацца.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
9 червня прес-служба следчага камітэта паведаміла ў Telegram пра тое, якія абвінавачванні выстаўленыя блогеру Сергею Ціхановскаму і яшчэ 7 затрыманым. Іх вінавацяць у арганізацыі і падрыхтоўцы дзеянняў, якія груба парушаюць грамадскі парадак. За гэта прадугледжаны штраф ці арышт, ці абмежаванне волі на тэрмін да 3 гадоў, ці пазбаўленнем волі на той жа тэрмін. Дадаткова дзеянні аднаго са згаданых людзей, каго менавіта не паведамляецца, кваліфікаваны па артыкуле «Гвалт у дачыненні супрацоўнікаў органаў унутраных спраў». Максімальнае пакаранне да 6 гадоў пазбаўлення волі. У 2006 годзе абвінавачванне па артыкуле 342 было выстаўленае кандыдату ў прэзідэнты Аляксандру Казуліну, які 25 сакавіка таго ж года зладзіў марш да ізалятара часовага ўтрымання ў Мінску, дамагаючыся вызвалення затрыманых. У 2011 годзе гэты артыкул ужываўся да палітыкаў, якія былі на плошчы незалежнасці ўвечары пасля выбараў 19 снежня 2010 года. Як вядома, 29 траўня ў Гродні падчас збору подпісаў за вылучэнне кандыдатам у прэзідэнты Святланы Ціхановскай быў затрыманы Сергей Ціхановскі. Ён паспеў заявіць, што адбылася правакацыя. Жанчына, асобу якой пасля ўдалося высветліць, задавала правакацыйныя пытанні блогеру, а пасля паскардзілася міліцыянерам, што ён не адказвае на іх. І сілавікі чамусьці паспрабавалі затрымаць Сергея Ціхановскага. Людзі, якія былі побач, абурыліся, пачалася цісканіна. У выніку адзін з міліцыянераў апынуўся на асфальце. Гэта і дало падставу распачаць крымінальную справу. Следства заяўляе пра двух пацярпелых міліцыянераў. Заяўляецца, што было арганізаванае незаконнае грамадскае мерапрыемства «Мітынг», падчас якога адбыліся групавыя дзеянні, груба парушаючыя грамадскі парадак і спалучаныя з відавочным непадпарадкаваннем законным патрабаваннем міліцыі. Разам з Ціхановскім былі затрыманыя і іншыя людзі. Затрыманні сябраў ініцыятыўнай групы Ціхановскай адбываюцца па ўсёй краіне. Прайшлі ператрусы. На лецішчы маці Сергея Ціхановскага сілавікі знайшлі 900 тысяч долараў. Жонка блогера, патэнцыйны кандыдат у прэзідэнты, заявіла, што гэта правакацыя. Таксама распачата крымінальная справа ў дачыненні неназванай асобы, якая прымяніла гвалт да супрацоўнікаў міліцыі, якія дастаўлялі затрыманых у службовы транспарт. Абвінавачаныя знаходзяцца пад вартай, прызначаны судова-медыцынскія і іншыя экспертызы. Такім чынам, Ціхановскі застанецца за кратамі да дня прэзідэнцкіх выбараў. Праваабаронцы прызналі яго палітвязнем. Між тым, Еўрасаюз заклікае беларускія ўлады неадкладна вызваліць Сергея Ціхановскага і зняць абвінавачванні з яго і іншых актывістаў. Пра гэта заявіў прэс-сакратар Еўрапейскай службы знешніх дзеянняў Пітэр Стана. Яго заяву размясціла ў Фейсбуку прадстаўніца ЕС у Беларусі. З улікам адвольнага характару затрымання і крымінальнага пераследу Сергея Ціхановскага ЕС па-ранейшаму заклікае да неадкладнага і безумоўнага вызвалення Сергея Ціхановскага і зняцця ўсіх абвінавачванняў, выстаўленых супраць яго і іншых актывістаў. Безумоўна, гэта адносіцца таксама да іншых абвінавачаных і затрыманых актывістаў, заявіў прадстаўнік ЕС. Па словах Стана, леташнія выбары ў Палату прадстаўнікоў Беларусі сталі упушчанай магчымасцю правесці выбары ў адпаведнасці з міжнароднымі стандартамі. Ад імя ЕС ён заклікаў беларускія ўлады правесці прэзідэнцкія выбары з захаваннем асноўных правоў і свабодаў грамадзян, а таксама поўным выкананнем умоваў для сапраўднай палітычнай канкурэнцыі. Прадстаўнік ЕС нагадаў, што тыдзень таму дыпламатычныя місіі краін ЕС і іншых краін-партнёраў у Беларусі рабілі заяву на гэты конт. Тое, як будуць праведзеныя прэзідэнцкія выбары сёлета, будзе мець вырашальны ўплыў на далейшае развіццё адносін ЕС і Беларусі.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Ініцыятыўная група Віктара Бабарыкі сабрала ўжо 230 тысяч подпісаў, калі больш дакладна 230 тысяч і адну. за яго вылучэнне кандыдатам у прэзідэнты Беларусі. Гэтая лічба з'явілася на яго афіцыйным сайце. Раней патэнцыйны кандыдат у прэзідэнты заяўляў, што хацеў бы сабраць 1 000 000 подпісаў, і ён быў бы шчаслівы. А праграмай мінімум называў 150 тысяч. У ініцыятыўнай групе Бабарыкі 8,9 тысячы чалавек. Больш толькі у Александра Лукашэнкі 11,4 тысячы. Збор подпісаў пачаўся 21 траўня. За няпоўныя 3 дні было сабрана 35 тысяч подпісаў, але пасля ўдакладнілі, за поўныя 3 дні атрымалася больш за 50 тысяч. 8 чэрвеня было заяўлена пра 167 тысяч, а ўжо сёння лічба павялічылася больш чым на 60 тысяч. Для рэгістрацыі кандыдатам у прэзідэнты патрабуецца 100 тысяч подпісаў грамадзян Беларусі. Іх можна збіраць да 19 чэрвеня. Віктору Бабарыку 56 гадоў, ён былы кіраўнік Белгазпрамбанка.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
У Беларусі ўжо больш за 50 тысяч выпадкаў заражэння каранавірусам, 50 265. За суткі дадаліся яшчэ 812 выпадкаў, памерлі 6 чалавек. Агульныя лічбы ахвяр складае ўжо 282, паведамляе тэлеграм-прэс-служба Міністэрства аховы здароўя. Выпісана з лякарняў 24 506 пацыентаў, у якіх была пацверджаная каранавірусная інфекцыя, плюс 626 за апошнія суткі. З іх 24 224 паправіліся, плюс 620. Сцвярджаецца, што ўжо зроблена 644 160 тэстаў на каранавірус.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Польша ўжо ў бліжэйшыя дні можа прыняць рашэнне аб адкрыцці межаў. Пра гэта паведаміў міністр унутраных спраў і адміністрацыі краіны Марыюш Камінскі. Паводле яго слоў, перад гэтым пройдуць кансультацыі з галоўным санітарным інспектарам краіны і з Міністэрствам аховы здароўя. Таксама будзе аналізавацца эпідэміялагічная сітуацыя ў Польшы, у іншых краінах Еўропы ды ва ўсім свеце. Ужо ідуць перамовы з Літвой пра адкрыццё межаў. Знешнія межы ЕС закрытыя як мінімум да 1 ліпеня. Рашэнне пра іх адкрыццё прыме Брусэль. Таму пакуль невядома, калі беларусам чакаць адкрыцця мяжы з Польшай. У Польшы выяўлена 27,3 тысячы выпадкаў заражэння каранавірусам, плюс 205 за апошнія суткі. Памерлі 1172 чалавек, плюс 6 за апошнія суткі.
Штодзённая праграма «Петарда».
Гэта былі асноўныя навіны аўторка 9 чэрвеня ў праграме «Петарда».
Праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.